Liikon provisiopalkka IT-konsultointifirma. Lisätietoja löytyy www.sleek.works. Tehdään nykyhetkeen oikeasti hyvä työpaikka. Jes, tänään on vieraana Petri Matero. Mulle Petri on tosi tuttu. Se tulee LinkedInissä vähän väliä vastaan törkeen siisteissä posteissa, sellaisessa Amerikan rautaa ja rock'n'rollia päällä. Ja mä oon nyt etsinyt tekosyytä tehdä yhteistyötä Petrin kanssa. Ja nyt sitten, kun on oma startup-yritys, nyt löytyy se aasinsilta. Pohditaan vähän, että no, miten startup-firman tulee markkinoida. Lähdetään ihan alkuun. Petri, ihan lyhyesti, kuka on Petri Matero?
Ai että, keski-ikäinen tällä hetkellä niin varmaan joku voisi luonnehtia keskivartalon lihavaksikin. Tuo markkinointimies, mainosmies, tekijämies. Mä oon ehkä itteni halunnut semmoiseksi määritellä, että mä oon vähän jotenkin kokenut sen ja mitä mä oon saanut palautetta, että kun meikäläisen kanssa lähtee hommiin, niin rupeaa tapahtumaan. Ja se on mulle semmoinen kunnia-asia, että mä en jää niin kuin pyörittelemään eikä heiluttelemaan käsiä ja pyörittele sormia, vaan lähdetään tekemään. Ja tosissaan viimeiset vuodet niin mä oon toimin siis itsenäisenä yrittäjäkonsulttina. Konsultoin yrityksiä, henkilöitä, asiantuntijoita, yrittäjiä, teen puhekeikkaa, teen musiikkimarkkinointia, teen ihan kädet savessa markkinointia yrityksille, pyritän harrastuksena esimerkiksi tätä kitarakauppaa, järjestän tapahtumia, mesenoin, olen mesenaatti osa jollain tavalla liittyen niin kuin suomalaiseen kitarismiin ja niin kuin soittajiin ja näiden tyyppien tukemiseen. Ja kirjoittelen kirjoja, keräilen kitaroita, rassaan jenkkiautoja. Ihan siis tämmöistä niin kuin... Joku mulle sanoi joskus, että kannattaisiko sun Pete fokusoitua? Mä sitten oon fokusoitunut, että mulla on niinku tosi helppo niinku lähteä, sit, kun mulla on hyvä strategia. No mikä se on se strategia? Mä et, jumala, että se on 600 strategia. Vain siistejä juttuja hyvien tyyppien kanssa. Se on niinku, siis mä itse määrittelen, mikä on siisti juttu ja kuka on hyvä tyyppi. Ja sitten mä annan palaa, että et tavallaan niinku mun onnellisuus lisääntyy siinä, että mä saan tehdä tämmöisiä asioita, mistä mä nautin ja mä oon intohimolla mukana. Sitä mä oon sanonut kaikille yrittäjille, foundereille, asiantuntijoille, että jos sulla ei ole intohimoa siihen sun tekemiseen, niin älä tee. Se ei lisää sun onnellisuutta, etkä sä jaa sitä onnellisuutta ympärillesi. Tää on niin kuin, jos puhutaan niin kuin startupeista, niin tää on ihan sama homma. Mikä sun vaikuttavuus on, mikä sun merkitys on siellä asiakkaiden elämässä ja no, mä oon tämmöinen näköjään, nyt on tänään puhe tuulella, mulla oli tässä yksi niin mentoroitava oli aamupäivällä, niin mulla jää tämän niin kuin päälle, mutta mä alustan vielä yhden jutun, niin sitten me päästään siihen, niin kuin sä saat kysyä sitten, Jari, mä annan sulle sitten luvan kysyä.
Ei, anna palaa.
Mut me puhutaan, niin kuin startup-maailmassa puhutaan product market fitistä, ja me haetaan niin kuin aina sitä, että meillä on joku tuote, joka ratkaisee jonkun ongelman, joka on aito, ja me tiedetään, että tuolla markkinoilla on niin kuin yrityksiä, joilla on rahaa, jotka haluavat antaa sitä meille. Tavallaan se transaktio tapahtuu siinä. Mutta mä puhunkin tämmöisestä kuin passion market fitistä, siitä, että sä teet niin jumalattoman kovalla intohimolla sitä sun juttua, että se ei voi olla se innostus tarttumatta, ja se intohimo, sehän syntyy siitä, että sä ymmärrät sun oman osaamisen tai oman tuotteen tai palvelun merkityksen ja sen vaikuttavuuden. Mitä merkitystä ja vaikuttavuutta sillä on sun asiakkaiden elämässä? Ja tässä on niin kun mun konsulttiuran kiusallisimmat hetket on siinä, kun mä kysyn jonkun korporaation niin kun jengin kesken, että mitä tapahtuisi, jos teitä yritystä ei ole enää huomenna? Vähän aikaa kattelee toisiaan näin. No, eipä juuri mitään. Ja tämä on nyt se juttu, mitä jokaisen startupin, myös Jari, teidän startupin pitää ratkaista. Mitä tapahtuisi, jos teidän palvelua ei olisikaan yhtäkkiä huomenna? Ja jos...
Se olisi surullinen päivä, hei.
Maailman loppu. Niin, sen pitää olla. Sen pitää olla, jos sitä... tuotetta ja palvelua ei saa niin kriittiseksi, sehän on ensimmäinen ostamisen este. Miksi sä tekisit jotain, millä ei ole merkitystä? No niin, palopuhe. Nyt on lämmitelty kielen kanssa.
Aasinsillalla, hei, asiakkuusstrategian kolmio. sen, mistä haluat olla tunnettu, tulee tuoda sinulle eniten tuloja. Eikös tässä olla nyt ihan niin kuin
ollaan, kyllä, kyllä. Asian ytimessä. Tämä on niin kuin se, että tämä sama väittämä, sama kysymys pätee yrityksiin, yksityishenkilöihin, asiantuntijoihin, yrittäjiin. Viimeksi toissapäivänä olin vetämässä Biorexissä Helsingin yrittäjien tapahtumassa puheenvuoroa, ja mun viimeinen kysymys oli sille jengille, oli, että miettikää, että mulla on yksi kysymys, joka ratkaisee teidän kaikki myynnin ongelmat, esimerkiksi mistä sä haluat olla tunnettu, piste. Ja tämä on se juttu, se kärki pitää olla ihan helvetin kirkas ja terävä, sen pitää hohtaa, tiedätkö, valoa siihen pimeyteen, mitä muut ei pysty niin kuin kilpailijat poistamaan, ja sen sun terävän kärjen täytyy tuoda tavallaan siellä kolmion päässä, niin se on se, mistä sulle tulee eniten euroja.
Mm. Tiedätkö, me kirjoitettiin Nieminantin kanssa meidän tokatietokirja, koska huomattiin, että itseään ei voi tituleerata tietokirjailijaksi ennen kuin on kaksi kirjaa kasassa, niin sitten painettiin toka kirja itsensä johtajat, ja siinä sitten lähdettiin tutkimaan menestystä. Ja, no lyhyesti, osa nousee heti takajaloilleen, että ette te voi määrittää, että mitä on menestys, mutta siinä me sitten löydettiin tämä japanilainen ikigai-konsepti, missä tavallaan hyvä elämä tai menestys on sitä, mistä mä pidän, missä mä olen hyvä, ja sitten tulee kovat jutut, se happotesti, mitä maailma tarvitsee, ja mistä ihmiset on, tai yritykset on valmiita maksamaan. Eli ensin se itse tutkiskelu, että mistä löytyy se oma intohimo, ja sitten se pitää mätsätä siihen ympäröivään ympäristöön. Niin aika sama konsepti tuossa.
Kyllä se joo. Se ikigai on mullekin tuttu, ja mä oon niin kuin purkanut sitä ikigaita silleen, se on niin monimutkainen kuvio, että sitä on monesti niin kuin hankala hahmottaa. Mä oon palastellut sen silleen, että se on niin kuin mun jutuissa on niin kuin ikigaista elementtejä. Mä oon palastellut ne niin kuin 2-3 niin kuin osioon, jolloin ihmisten on helppo purasta tavallaan. Mä lähden aina miettimään sitä ja haastamaan, että kuka sä oot. Mikä sun identiteetti on, mistä se muodostuu. Siellä on, mulla on tämmöinen identiteettikolmiotyökalu. Sulla on osaamisen kärki, intohimon kärki ja eettinen kärki. Ja näistä tavallaan niin kuin kolmesta muodostuu se sun tarina, mitä sun pitää kertoa. Ja tavallaan se kärki rupeaa kirkastumaan, juuri se kolmion kärki, mikä tuo sitä rahaa. Ja sitten sen jälkeen niin lähtee miettimään sitä tämmöistä, niin kuin, no siellä on itsenäisyyden kehät, miten ihminen kokee tämmöistä niin kuin autonomiaa sen niin kuin oman työn tekemisessä ja omassa yritystoiminnassaan tai liiketoiminnassa tai vaikka palkkahommissa, mikä se onkaan se juttu. Mutta just se, että et kaiken ytimessä on kuitenkin hyvin vahva niin kuin ymmärrys siitä, että se onnellisuus ja sen niin kuin varmistaminen meidän elämässä. Mä oon käyttänyt semmoista ihan happinaamarin analogiaa tässä näin, että kun lentokoneessa tippuu esimerkiksi asiantuntijan eteen happinaamari, ja se sanotaan, että ota tämä ensin omalle naamalle, sitten voit auttaa muita, niin kun asiantuntija happinaamarin letkussa lukee silleen, että onnea. Sieltä tulee niin kuin kaasumaista tai nestemäistä onnea sen happinaamarin kautta ihmiselle, ja ainoastaan sitä kautta, että se onnellisuus on varmistettu, niin sä pystyt jakamaan sitä eteenpäin. Tämä on loppupeleissä hyvin yksinkertainen juttu, se, että siis analogiana, tämä on niin kuin typeryttävän typerä analogia. Mä oon nyt kivijalkakaupassa tässä kalliossa, ja 12 avataan ovet. Jos tuolta tulee asiakas sisään, ja meidän työntekijä istuu tuolla pallilla ja itkee nyyhkyttää, niin mitä se asiakas tekee, jos tulee tähän tupaan sisälle?
Se kääntyy ostaa säälistä kitara.
Se, jos sillä on tarpeeksi kova tahtotila, niin se tekee sen, mutta se, että se on vähän sama homma kuin se, että asiantuntija tai niin kuin, sä tuut tiedätkö, niin kuin tapaamiseen ja sä oot vähän niin kuin maansa myynyt ja ei ole oikein hyvää meininkiä, niin kuin se tavallaan niin kuin ole varmistanut sitä sun omaa niin kuin onnellisuusvireyttä, niin se, että iloinen tervehdys ja se hyvän fiiliksen jakaminen niin toivottaa kaiken paremmin tervetulleeksi. Toki mä ymmärrän ja tiedostan sen, että mä oion ihan helkatisti mutkia. Meidän elämässä tapahtuu tosi paljon asioita, mihin me ei itse voida vaikuttaa, mutta nyt me mennään sitten tähän tämmöiseen stoalaiseen filosofiaan siitä, että asiat itsessään eivät vaikuta meihin, ainoastaan ne, miten me suhtaudutaan niihin. Ja tämä on semmoinen kans, niin kun, onpa se sitten markkinoinnista tai myynnistä tai mistä tahansa niin kun brändiajattelusta kyse, on juurikin se, että miten me suhtaudutaan ympärillä oleviin asioihin ja tapahtumiin ja niihin, jotka tavallaan, jota me kohdataan. Yrityskulttuuriakin pystyy muokkaamaan. Startupin tavallaan semmoista, niin kun, semmoista niin kun, jos puhutaan tone of voicesta brändäyksessä, se äänensävyn luomisesta, niin sehän myös niin kuin se tone of voicehan myös niin kuin sehän pohjautuu siihen, että minkälainen kulttuuri siellä yrityksessä on. Ja nyt jos tavallaan puhutaan yrityskulttuurin johtamisesta ja siitä, että jos niin kuin yrityskulttuuri on siellä edustetaan vahvasti näkökulman vaihtamisen taitoa ja sitä, että miten me pystytään niin kuin suhtautumaan ulkopuolelta tuleviin vastoinkäymisiin tai onnistumisiin tai kilpailutilanteisiin tai muihin, niin sitten taas tavallaan niin kuin sen johdon merkitys siinä asioihin suhtautumisessa on niin kuin ihan niin kuin äärimmäisen tärkeä, että se kulttuuri rakentuu oikeiden näkökulmien ja niiden taitojen päälle. Pikkusen rönsyilee tänään, mutta sallitaan.
Ei mitään. Tämä on sellaista Sarasvuomaista puheshouta, missä jossain vaiheessa painetaan ihan niin kuin marssiin ja sitten tullaan takaisin.
Joo, hei. Toi oli aika mielenkiintoinen homma, että oli ensimmäinen kerta, että meikäläisen blastausta joku vertaa Sarasvuomaisuuteen.
Älä nyt vaan, ota se kehuna.
Mä otan sen kehuna.
Ota se kehuna.
Ehdottomasti. Hyvä.
Se happinaamarin vertaus on hyvä. Jossain vaiheessa ketteryydestä ja ajanhallinnasta, no yleensäkin niin kuin tietotyössä jaksamisesta kirjoiteltiin sitä ekaa kirjaa. Ja monella ihmisellä sitten, kun elämä lähtee oikein rullaamaan, niin tahtoo vähän se fokus unohtua, että ellei itsestään pidä huolta, niin sitten se tavallaan, että jos ajattelee, että sama skenaario, että happinaamari putoaa ja siinä on lapsi vierellä ja pistää ensin sille lapselle happinaamaria, mutta sitten jo taju lähteekin, kun oma happi loppuu.
Kyllä. Ja
tavallaan siitä tarinasta hoksaa, että ei, kun ensin pitää itsestään huolta, jotta voi pitää lähimmäisistä huolta.
Kyllä.
Niin se on se ihan sama tarina. Että tavallaan sulla se lista, mitä sä kerroit, tekijämies tekee ihan valtavasti asioita, mutta kun ne on itseä inspiroivia ja sytyttäviä ja motivoivia asioita, niin ei se niin kuin, ei se tee kiirettä tai väsymystä, vaan päinvastoin tulee niin kuin, se energisoi ja tulee sellainen niin kuin fiilis, että hei, että mä elän oikeasti niin kuin merkityksellistä elämää.
Se on totta, ja varsinkin tuohon niin kuin helpottaa niin kuin oman niin kuin tekemisen hallintaa se, että kun kerran kerättänyt kattilan pohjaan, että tavallaan sen 7 vuotta sitten suunnilleen, olisikohan siitä 6-7 vuotta sitten niin kuin aika syvissä vesissä painoin. Mä ajoin silloin vielä kilpaa fillarilla, ja mulla oli niin kuin kuitenkin kohtalaisen intensiivinen työ, ja sitten oli semmoinen, mitähän mä sanoisin, treenimäärät oli niin kuin viikkotasolla 10-20 tunnin väliin. Ihan siis niin kuin mä ajon kansallisella tasolla, fillarilla, maantiellä ja radalla. Ja mä otin sen aika tosissaan, tai siis se aika tosissaan on silleen vähän niin kuin ehkä jopa niin kuin vähättelyä, että mä otin sen tosissaan. Ja sitten sit se vaan niin kuin lähti siitä liikkeelle. Että mä muistan, mä ajoin tuossa, mä itse asiassa aika lähellä sitä niin kuin paikkaa, missä se ensimmäisen kerran niin kuin kolahti päälle. Mä olin kurvissa auton ratissa. Mä olin just saanut Puistoplussissa puhelun, että meidän bändi pyydettiin niin Puistoplussin torilavalle soittamaan. Ja mä ajattelin, jumalauta, nyt on hieno homma kyllä, että mä oon Puistoplussissa aina halunnut soittaa bändin kanssa. Niin saman tien, kun mä, että nyt lähti kyllä materialla henki, että nyt tuli niin omituiset olotilat ja muut. Mä sain siis massiivisen paniikkikohtauksen sen auton ratissa ja ei muuta kuin siitä niin kuin jotenkin mä tokenin silleen, että mä saan auto ajettua syrjään ja soitin ambulanssia ja muuta ja siitä alkoi semmoinen niin kuin vuoden kestänyt niin kuin taival tavallaan, ja se oli niin kuin, voi sanoa, että no ei se ehkä niin kuin elämäni parasta aikaa ollut, mutta sen jälkeenpäin, niin mä oon käyttänyt sitä semmoisena esimerkkinä, että jos mä olisin sen silloin tajunnut, että mä olin silloin risteyksessä, että tavallaan kaikki tämmöiset niin kuin burnikset ja masennukset ja muut on niin kuin, että ne on niin kuin semmoisia elämän risteyskohtia. Me tullaan johonkin paikkaan, johon me ollaan niin kuin saavuttu sitä tiettyä polkua pitkin, ja se on vähän semmoinen niin kuin elämän asettama navigaatiopiste silleen, että meidän pitää tehdä se päätös, että halutaanko me jatkaa sitä samaa reittiä samaan suuntaan ja niin kuin luultavasti se reitti ja se tie muuttuu todella vaikea kulkuseksi. Vai se, että pysähdytäänkö me ja ymmärretäänkö me silleen, että tämä reitti, mitä minä olen tähän niin kuin pisteeseen tullut, niin tämä ei ole se, mitä mä haluan jatkaa tai mitä mä voin jatkaa, koska tämä ei tavallaan varmista sitä mun onnellisuutta. Mä vaan taistelen täällä niin kuin jotain semmoisia asioita vastaan, mitä mä en voi itse hallita. Ja sitten mä valkkasin toisen polun. Ja mä tuun niin kuin, sen jälkeen mä tuun niin kuin periaatteessa viikoittain tai kuukausittain erilaisiin risteyksiin, joihin mä mietin, niin kuin, että mikä on se suunta, mihin mä haluan mennä. Mistä löytyy se tunne, että mä olen onnellisempi, mä olen kykeneväisempi, mä olen rauhallisempi, mä pystyn keskittyä tähän hetkeen paremmin ja elämään tavallaan siinä, juuri siinä niin kuin kohdassa, missä mun pitää silläkin hetkellä elää. Ja tämä on tavallaan niin kuin mun reitti, että sitten kun jengi kysyy mulle, että kun sä teet noin paljon kaikkea ja muuta, että miten sä pystyt? Mä pystyn siihen todella hyvin, että mä teen yhtä asiaa kerrallaan. Jokaiselle asialle on oma aika ja oma paikka. Ja kalenteri toimii ihan loistavana ajanhallinnan välineenä. Eli tavallaan se niin kauan, kun sulla on oma kontrollin tunne, niin se kontrollin tunne on semmoinen niin kuin tunne, mitä pitää niin kuin oikeastaan rakastella, tiedätkö? Se on niin upea tavallaan fiilis siitä, että sun asiat, mitä sä teet, missä sä oot hyvä, sä teet niitä omien voimavarojen päälle, tavallaan vahvuuksien päälle, ja sä pystyt itse pitämään niitä hallinnassa. Niin samalla se on analogia sille, että sulla on oma onnellisuus ja sun oma elämä on hallinnassa. Tämä on niin kuin ihan äärimmäisen tärkeä itsejohtamisen taito, että sä ymmärrät tämän niin kuin merkityksen. Ja suurin osa burniksestähän tapahtuu siitä, että ihmiset niin kuin, ne ei itse hallitse omaa työtään. Joku toinen tuo niitä saatana mappeja siihen eteen. Tee tuo, sun pitää mennä tonne ja sun pitää tehdä tätä ja tuota. Yhtäkkiä sä vaan niin kuin huomaat, että joku muu vetelee sua niin kuin naruista, saatana niin kuin marionettia. Ja tää on semmoinen viesti, minkä mä niin kuin, sanon kaikille. Onpa palkkatyössä, yrittäjänä, asiantuntijana. Tiedätkö, yrittäjäkin voi tehdä silleen, että jos se valitsee asiakkaansa väärin, niin asiakkaat rupeaa vetelemään niistä naruista. Niin tää on merkkejä, joissa pitää huolestua. Ja silloin, kun sun kontrollin tunne vähenee, niin sun pitää muuttaa. Sä olet silloin risteyksessä ja sun pitää valita se oikea reitti. En tiedä yhtään, miten ollaan päästy tähän, niin kuin jos meillä oli puhe puhua startupeista, mutta toisaalta itsensä johtaminen ja tämän oman tekemisen niin kuin, ja omien motivaatioiden ja niin kuin motiivien ymmärtäminen on minkä tahansa liiketoiminnan rakentamisen tai kehittämisen lähtökohta numero yksi. Jollet sä tunne itseäsi ja niin kuin sitä, miten sä toimit, niin sä et myöskään voi auttaa muita.
Kyllä. Joo, toi on aika tyypillinen Burnis-tarina varmaankin, että on vahva uraputki ja siinä rinnalla sitten joku kova tavoitteellinen fyysinen harjoittelu. Ne usein niin kuin, ne kaksi palikkaa jotenkin hakeutuu toistensa seuraan. Siinä varmaan tuo jonkinlaista kontrollia ja vastavoimaa sitten se kova reeni. Ja usein sitten vaan maito vähän lähtee käriseen siinä.
Se on totta noin. Et tavallaan niin kun, sit kun tuli tuossa yhden kirjaprojektin tiimoilta, tuli vähän niin kun perehdyttyä just näihin niin kun stressitiloihin ja muihin, niin et kun puhutaan negatiivisesta stressistä ja positiivisesta stressistä, niin niillä on yllättävän samanlaiset vaikutukset elimistössä. Et tavallaan se, että vaikka innostuu ja uppoutuu asioihin ja niin kun kokee, että jumalautana on siistejä hommia, niin se polttaa sitä kynttilää aivan samalla tavalla. Mutta se palaa niin salakavalasti, että me ei niin kuin sitä ymmärretä ennen kuin se räsähtää sit tavallaan niin kuin ilman mitään syytä. Et jossain vaiheessa se kamelliselkä katkee.
Niin on. Mä oon havainnut, että jos vaikka käy jossain esiintymisessä, missä niin kuin haluaa esiintyä, mutta se stressaa.
Kyllä.
Mutta sitten kun se tapahtuma tai se stressaava tilanne on sellainen, mihin haluaa mennä, niin sitten sen jälkeen armollisemmin jotenkin antaa itselleen lepookin. Että jes, mä tein sen, että jumalauta, että en olisi uskonut, että huhhuh. Mutta sitten jos se stressin aihe on joku pakollinen, joku uraputkijuttu, niin sitten sinne menee vähän sillä lailla hammasta purren, koska on pakko, ja sen jälkeen sitten se ei luo hyvää oloa, jolloin se hyvä olo pitää hakea sitten jostain muualta. Että se, niissä on jotenkin tommoinen tooniero siinä hommassa on.
Sä kuvasit täydellisesti mun luennoilla pyörivän niin kun tematiikan epämukavuusalueesta ja etämukavuusalueesta. Ja tämä epämukavuusalue on just se, mistä niin kuin edelleenkin, mä ymmärrän, niin kuin se on niin vastuutonta puhua, että siellä epämukavuusalueella tapahtuu kaikki kehittyminen, kun siellä ei tapahdu yhtään mitään. Siellä tapahtuu just tuo tavallaan semmoinen tuskainen niin kuin taistele ja pakene niin kuin stressihormonien värittämä tavallaan selviytymisprosessi. Ja sen jälkeen, kun sä olet selviytynyt siitä, niin sä voit huijata itseäsi, että olipa hienoa, mä selvisin tostakin, mutta tavallaan se, että se ei ole antanut sulle. Mutta toisaalta, kun sä sanoit tuon ensimmäisen esimerkin, että on joku uteliaisuus lähteä niin kuin oppimaan uutta ja haastamaan itseänsä omien vahvuuksien kautta, niin mä oon ristinyt tämän etämukavuusalueeksi. Se on joku semmoinen paikka, mihin me lähdetään luontaisella uteliaisuudella niin kuin nautiskelemaan siitä hetkestä ja siitä oppimisesta. Ja se on positiivisen stressin kautta, mutta me pystytään itse hallitsemaan sitä. Ja se kontrollin tunne on tässä tavallaan hyvin vahvasti läsnä siinä, että me ollaan itse haluttu sinne, me ollaan itse niissä puikoissa tekemässä sitä juttua, kuin se, että me ollaan jonkun toisen pakottamana ilman, että me ollaan vapaasta tahdosta. Ja tämä on niin kuin, edelleen me pyöritään aika samojen tavallaan, niin kuin, samojen mekaniikkojen, samojen asioiden ympärillä, niin tämä on toisaalta myös lohdullista, koska yhtäkkiä me huomataan, että miten yksinkertaisia nämä asiat oikeasti on.
Mm. No niin, markkinoinkin. Kerros, mikä on Materock?
Se on tällä hetkellä niin Suomen röyhkeästi rokkaavinta markkinointia. Mä aloitin yhden ihmisen konsulttifirmana ja nyt mä oon tässä pikkuhiljaa käsipareja ympärille ottanut mukaan ja rakentanut tiimiä. Mulla on noin 100 kovan luokan asiantuntijan verkosto ympärillä ja meidän tämänhetkinen tavoite, mitä me tuon Annaloten kanssa ollaan tässä nyt kuukausi hakattu eteenpäin ja meillä on kumppanit hoitamassa meille myyntiä ja muuta, niin me siis tarjoamme markkinointia palveluna yrityksille kiinteiseen kuukausihintaan ja se ei ole niin kuin tavallaan niin kuin verrattavissa perinteiseen tämmöiseen henksuvuokraukseen tai muuhun, koska meillä tulee aina mukana siinä meidän niin kuin kovan luokan strateginen osaaminen. Lähdetään katsomaan, mitä se asiakas tarvitsee ja se ratkaisu voi olla silleen, että sinne tulee niin kuin yksi henkilö in-housena tai se voi olla, että siihen tulee tietynlainen tiimi, jolla on tietyt niin kuin kyvykkyydet tai mikä se onkaan sitten se ratkaisu, mutta mä oon niin kuin lyönyt kaiken sen, mitä mä oon reilussa 20 vuodessa niin kuin nähnyt yrityksissä ja siinä markkinoinnissa, että mitä kipuillaan, niin tämä on nyt se meidän tavallaan merkitys. Merkityksiä ja vaikuttavuuden metsästys on tässä käynnissä nyt.
Kyllä. Tästä päästään taas aasinsillalla tuohon sun lanseeraamaan kumppanikiitollisuustermiin. Eli tavallaan se on siistiä, kun vaan puhutaan täällä verkostoissa, mutta aitoa sellaista niin kuin bisneskumppanuutta on se, että kun sä teet palveluksen, että sä tuut tähän meidän podcastiin, niin jossain vaiheessa sitten me tehdään palvelus ja mahdollisesti esimerkiksi ostetaan Materockin palveluita. Ja mä oon nyt etsinyt tässä startup-synnyttämössä sitä hetkeä, että koska sais sen tekosyyn ostaa jotain Materolta. Mut ei anna vielä kassa periksi, mutta siis niin kuin, vannon ja vakuutan kautta kiven ja kannan.
Tämä on ihan mahtava, koska viime viikolla mä sain yhdeltä tyypiltä, siis yksityisviesti, niin se sanoi, että jumalauta, että sä oot onnistunut henkilöbrändäyksessä hyvin, koska mulla on semmoinen fiilis, että mulla on pakko ostaa sulta jotain, vaikka mä en tarvitse.
Mä koen sitä ihan samaa tunnetta. Mä en tiedä, tarvitsikin pysähtyä miettimään, että mitä ihmettä tässä on tapahtunut. Ihan sama semmoinen, että joku, en mä tiedä, mihinkä se assosioitu. Joku sellainen, että joo.
Mä oon sanonut tämän silleen, että brändi on tunne, jota me yritetään perustella järjellä. Et monestikin niin kun ne taitavimmat jutut on semmoisia, että siellä on joku niin kun rakentanut niin ovelia, mä puhun tämmöistä affekteista, eli ne on tämmöisiä tunteiden ja eri emotioiden niin kun yhteenliittymiä, joista muodostuu jotain. Se on vähän sama homma, jos sä kuuntelet jonkun mikä sun suosikki, siis all time favorite, mikä sun voimabiisi on, suosikkibiisi?
Ja mulla, niin se on niin. Joku Slayerin jotain, Reinin Blood. Ei joo, mä kehtää sanoa, että täällä tuli nyt.
Slayerin Reinin Blood, kun sä oot salilla treenaamassa ja sulla tulee Slayerin Reinin Blood tulee noista luureista, niin sulla on luultavasti semmoinen olo, että jumalauta, sä oot voittamaton. Se rauta, tiedätkö, se on niin kuin, se ei paina mitään. Sä pusket läpi. Ja sitten kun sä rupeat miettimään, että mitä kaikkea muita tunteita siihen liittyy, niin puhutaan tämmöistä niin kuin affekteista, niin nämä on just niitä nippuja, tunnenippuja ja tunne tämmöisiä niin kuin kokonaisuuksia, joita onnistuneet brändäystyöt aiheuttaa ihmisissä. Ja sitten me yritetään jollain tavalla ehkä järjellä perustella niitä, vaikka meidän järki ei kykene edes perustelemaan. Ja sen takia niin kuin se onkin, se voi joskus olla, että jonkun brändin kohdatessa niin tulee niin kuin pakottava tarve hankkia, jota yrittää järjellä perustella, mutta ymmärtää kuitenkin loppupelissä, että no, en mä tiedä, että tämä nyt vaan on pakko tehdä jollain tavalla.
Onks, jos brändää yritystä versus henkilöä, niin kun, niin, kun mulla oli vähän niin kuin sellainen väite tässä nyt takaraivossa, että niin kuin henkilöbrändäys on helpompaa kuin sen firman brändäys. Mä en tiedä yhtään, että onko. Ja sitten taas, että jos firmaa lähtee brändään henkilön brändillä, niin onko siinä jotain riskejä? Jotenkin kasaantuuko siinä liikaa odotuksia sitten sen yhden mainoskasvon harteille tai jotain?
No, tämähän on semmoinen ikuisuus tavallaan debatti, mitä näistä niin kuin voi käydä, että et periaatteessa mikään brändääminen ei ole helppoa, mutta yhtä aikaa se on tosi helppoa. Pitää tehdä oikeita strategisia valintoja ja strategisia poisvalintoja. Pitää tehdä niin kun toimintamallit ja pelikirja, jolla me niin kun toimitaan niin kun toistuvasti samalla tavalla. Meidän niin kun tekeminen on konsistenttia. Meidän sanat ja tekemiset tavallaan puhuu niin kun samaa kieltä. Ne on linjassa ja balanssissa keskenään. Me ollaan tunnistettavia, me toistetaan sitä tarpeeksi. Ja yhtäkkiä me huomataan, että kun me tehdään sitä vielä oikealle kohderyhmälle, kun me ymmärretään oman osaamisen merkitys ja vaikuttavuus, niin yhtäkkiä me huomataan, että meistä ruvetaan puhumaan ja ajattelemaan jotain. Eli periaatteessa mekaniikka on henkilöiden ja yritysten kanssa niin kuin oikeastaan ihan samanlainen. Mutta se, että aina kun on ihminen, joka niin kuin kommunikoi ja reagoi tavallaan muihin ihmisiin yksilöllisesti ja uniikisti, koska ne tilanteetkin on yksilöllisiä uniikkeja, niin sen brändin tavallaan, sen hallitseminen on erilaista kuin se, että sulla on joku yritys, jolla on joku verkkosivu tai viestintäkampanja tai markkinointikampanja tai mainoskampanja tai asiakaspalvelun pelikirja. Sinänsä niin kuin, näissä on pieniä eroavaisuuksia, ja sitten jos me ajatellaan, että onko siinä riskiä, niin jossain vaiheessa oli esimerkiksi, että startup-skenessä, niin noi sijoittajat ja niin kun, ne ei välttämättä niin kun, halunnut lähteä semmoisiin yrityksiin, jotka oli henkilöitynyt tosi vahvasti johonkin yhteen tyyppiin, koska se ajateltiin riskinä, että mitä sitten, jos tämä ihminen lähtee siitä pois. Mutta nyt jos me mietitään tällä logiikalla maailman tunnetuimpia brändejä, niin kuka oli Applen kasvot? Kuka on Tesla ja SpaceXn kasvot? Kuka on Patagonian kasvot? Kuka on tavallaan niin kuin asemoinut esimerkiksi kotimaassa, jos ajatellaan niin kuin tämmöisiä julkisuudesta tuttuja henkilöitä, niin joku prikkoravintoloiden kasvot, niin se on Jaajo. Ja tavallaan se, että joku spokespersonhan olisi hyvä olla olemassa. Ja nyt on tavallaan vaan silleen, niin kuin se on ehkä semmoista tasapainoilua siitä, että kumpi ohjaa sitä tekemistä? Onko se silleen, että se brändi, yrityksen brändi on se, joka niin kuin on siellä niin kuin tavallaan päällä ja se henkilö toistaa niitä asioita, vai onko se, että se henkilö, joka on se spokesperson, ohjaa omilla teoillaan ja tempauksillaan sitä yrityksen brändiä. Ja tämä on tavallaan sellainen iso strateginen valinta, niin kuin mikä pitää tehdä. Että yhden ihmisen yrityksissä tai pienissä yrityksissä, niin se on tavallaan, niin kuin se voi olla, että se on niin kuin yhtä kuin, se on sama asia. Mutta isommissa yrityksissä, niin me tiedetään taas, että jos siellä on niin kuin liian vahva johtaja, joka tempoilee, niin se voi olla, että se yrityksen brändin työ tavallaan, niin kuin se voi romuttua yhteen niin kuin törttöilyyn tai yhteen lauseeseen. En mä tiedä, onko tuossa niinku semmoista varsinaisesti mitään juuri oikeaa tapaa toimia, muuta kuin ehkä tulokset kertoo siitä, että meneekö se niinku oikeaan suuntaan.
Mm, niin mä luulen kanssa, joo. Mullahan on tässä nyt hei provosoiva esimerkki.
Anna tulla.
Henkilö brändää poseeraamalla 70-luvun Dodge Challengerin edessä, mutta käytännössä ajelee sähköautolla.
Joo.
Ja silti se, niin kuin suohan mä tässä kuvaan, ja silti toi toimii ihan täydellisesti mun takaraivossa, koska Amerikan raudat, ne ei niillä nyt muutenkaan ajeltaisi ympäri Suomea. Sillä ei ole mitään tekemistä enää sen kanssa. Se on se intohimon kohde. Ja sähköauto on se fiksuin tapa saada niin kuin itsensä paikasta toiseen tapaamaan sidosryhmiä. Mutta siinä voi olla, niin kuin, voisiko sanoa niin, että miten sen tarinan kertoo. Se määrittää tosi paljon sitä brändin onnistumista. Ei välttisi edes niin, että mistä paloista se koostuu, vaan minkälaisen tarinansa niistä, sulle annetaan joku palapeli ja sitten sä kerrot niistä uskottavan ja innostavan tarinan.
On, ja siis tunteiden herättämisessähän tuossa on kyse, että ne tyypit, jotka innostuu siitä, että jumaliste, että mäkin dikkailen jenkkirasseja, tiedätkö, että se on siisti homma, mutta sitten kun tavallaan perehtyy ja tutustuu tarkemmin, niin sieltä löytyy toinen kerros sieltä alta. Ja sitten taas jollekin toiselle voi olla silleen, että no miten se viitti, että tuommoisella bensasyöpöillä ja muilla, mutta sitten se tavallaan tarina on siinä, että no ei mitään, että kyllähän mä niin kuin, mulla on taas niin kuin toinen tarina tuolla taustalla ja sit mä pystyn esimerkiksi samalla tavalla, kun mä kerään vanhoja kitaroita niin muuta, niin mä oon tämmöinen vintage-ukko silleen, että ne asiat, mitkä on kerran aikoinaan tehty, niin kun niistä pitää huolta, niin se on itse asiassa niin kuin esimerkiksi ympäristötekona on se, että ei tarvitse enää uusia. Maailma on täynnä hyvää tavaraa, josta huolta pitämällä, niin me pystytään niin kuin, tavallaan, se on meidän ja mun tapaa niin kuin ehkä nähdä ja niin kuin elää ja olla ja niin kuin maailmaa ymmärtää. Mutta se, että niin kuin joku kärki, tämä on ihan sama homma, joku kärki pitää olla, koska se, että jos mä kerron jonkun jutun ja sitten mä seuraavassa lauseessa niin kuin vedän sen takaisin ja rupean selittelemään sitä. Mähän on tuuliviiri. Ja brändäyksessä on kanssa sama homma. Mä käytän semmoista niin kuin, tavallaan väärinpää olevaa niin kuin, tiedätkö, kausin käyrää silleen, että toisessa puolella meillä on niin kuin, tavallaan, että jee, mä rakastan tota tyyppiä, toisessa, että mä en voi sietää tota tyyppiä. Siinä keskellä on semmoinen niin kuin hähmäinen alue, joka on, niin kuin, mä olen ristinyt sen EVVK-laaksoksi. Ei voisi vähempää kiinnostaa laakso. Koska se, että silloin kun sä teet niitä asioita selitellen, miellyttäen molempia osapuolia, niin yhtäkkiä sä huomaat, että ketään ei kiinnosta. Ja tämän takia niin kuin brändityössäkin olisi tärkeä, niin kuin, että uskalletaan valita se tietty puoli. Silloin kun me valitaan puoli, me herätetään tunteita ja ne tunteet, mitkä herää, voi olla puolesta tai vastaan. Ja silloin kun joku ajattelee meitä vastaan, niin aina löytyy joku, joka puolustaa meitä. Ja kun joku, joka puolustaa meitä, niin aina löytyy joku, joka niin kuin ei voi sietää. Ja tavallaan tämä on niin kuin semmoinen kauhun tasapainon hakeminen tavallaan siinä brändäyksessä, että tunteita pitää herättää, ei tarvitse olla niin kuin tökerä tai niin kuin tahallaan provosoida, ei tarvitse loukata ihmisiä, mutta pitää tehdä, niin kuin, tehdä niitä strategisia valintoja, jotka me tiedetään tavallaan, että aiheuttaa oikeassa kohderyhmässä oikeita ajatuksia.
Mm. Kyllä, aina kun kumartaa yhteen suuntaan, niin pyllistää samalla toiseen
sekin
suuntaan.
Sekin on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Jollekin näkyy aina se paras puoli itsestä.
Niin tarinan kerronnan voima, kyllä. Näin mä sen olin tarkoittanut.
Just näin.
Tässä oli nyt tiukka kysymys startup-firman markkinoinnin tehtävä. Mut,
joo.
Mikä se on?
Startup-firman markkinoinnin tehtävä.
Ehkä yleensä, niin. Niin, kato. Mulla on nyt tässä alla startup, mutta yleensäkin niin kuin firman markkinoinnin tehtävä. onko se brändi vai myynti vai verkostojen rakentaminen vai rekrytointi vai
se, että siis
yleinen tunnettuus vai niin?
Kun mä näen markkinoinnin silleen, että se on niin kuin tosi laaja se, että montako peitä siihen niin kuin tänä vuonna on ja mitä ne niin kuin tarkoittaa niin kuin aina kun niitä yritetään keksiä uudestaan, niin sehän muuttuu, mutta se idea on siinä, että onnistunut markkinointistrategia vastaa niin kuin vastaan siihen, mikä se tuote tai palvelu on, miten se hinnoitellaan, missä siitä kerrotaan, ketkä sitä tekee, mikä se, niin kun, tiedät, se product, price, place, promotion, jne. Näitä riittää. Mm. Eli tavallaan se mun ajatus markkinoinnista on niin kun tosi kokonaisvaltainen ja se on yhtä kuin liiketoimintaa. Nyt jos mietitään startuppeja, niin startupin markkinoinnin tärkein tehtävä on löytää se product market fit kautta passion market fit. Se, että on aidosti jossain olemassa ongelma, joka on niin merkittävä, että se halutaan ratkaista ostamalla palvelu siihen. Ja tämähän on monesti se haaste, niin kuin, että meillähän kaikille tulee niin kuin ihan helvetisti ideoita. Olispa kiva, jos se olisi tätä tai tuota tai tämmöisiä asia olisi ratkaisu. Mutta sitten suurin osa näistä niin kuin haasteista on semmoisia, että se kipupiste, mitä me koetaan niiden asioiden parissa, niin ne on niin harvinaisia meidän arjessa, että me kestetään ne. Me ei jakseta nähdä sitä vaivaa, että jos meillä on esimerkiksi kerran 5 vuoteen joku hankaluus, niin ei me ruveta lataamaan applikaatiota tai ruveta sitoutumaan jollain kuukausimaksulla tämmöiseen palveluun. Tai sitten että keksitään joku idea, joka on monestikin niin kuin omakohtaisista kokemuksista niin kuin peräisin, ja sitten me ajatellaan, että muutkin, niin kuin, että totta kai tämän pitää olla näin, että muutkin tuntee tällä tavalla, mutta ei vaan niin kuin hoksata kysyä niiltä ihmisiltä, että no jos me ratkaistaan tämän, niin ostatteko te tätä? Ja tämähän tämä perinteinen suomalainen tapa on ollut tehdä sitä, että tehdään niin kuin täydellinen tuote, ollaan hypoteesi, joka niin kuin viedään täydelliseksi valmiiksi tuotteeksi ja laitetaan markkinoille, ja sitten ihmetellään, että perkulle, eihän tätä kukaan niin kuin halua ostaa. Ja mä oon fail fast koulukunnan tyyppejä. Mulla on esimerkiksi silleen, että mulla tulee jäätävä kasa ideoita niin kuin viikkotasolla mieleen. Ja sitten tiedätkö, mitä mä teen niille? Saman tien, kun mulla on joku idea, niin mä laitan aina jollekin tyypille. Se voi olla täysin tuntematon tyyppi verkostossa, tai sitten se on joku tuttu tyyppi, ja mä esittelen sen muutamalla lauseella. Mulla on tämmöinen juttu. Mä laitan sen idean elämään, itämään, ja mä haluan happotestata sitä, että onko tässä jotain järkeä ennen kuin mä yhtään uhraan enempää aikaa itse siihen miettimiseen. Ja tää tavallaan niin kun startupin markkinoinnin tärkein tehtävä on löytää se yhtälö, jossa on olemassa ongelma, johon on ratkaisu, josta ollaan valmiita maksamaan.
Kyllä. Ja tossahan nyt tulikin jo toi tollainen iteratiivinen ajattelu. Eli sitten kun lähtee sitä markkinointia tekemään, niin ihan sama millä noista osa-alueista, vaikka myy, niin jos ensimmäinen sanoo, että en varmaan osta, tai sitten se ostaa, niin molemmissa voi yhtä lailla kysyä, että no miksi ostit tai no miksi et osta. Ja sittenhän se lähtee sitten hienosäätyyn.
Kyllä, kyllä. Ja se että niin kuin aina pitää vaan löytää se niin kuin, ja ymmärtää se, että onko joku ongelma niin suuri tai niin kipeä, että siihen haetaan niin kuin ulkopuolelta ratkaisu, vai voidaanko sen kanssa elää. Ja jos lähdetään niin kuin sille linjalle, että luodaan tavallaan niitä tarpeita tyhjästä ja lähdetään rakentamaan sitä narratiivia niin kuin paremmasta elämästä sen ratkaisun myötä, niin se vaatii taas ihan helvetisti rahaa. Ja nämä on niin kuin aina pitää niin kuin miettiä, että onko ne omat resurssit, käytettävissä olevat eurot ja käytettävissä olevat kanavat ja henkilöt, niin onko ne riittäviä, että se saadaan se niin kuin proof of concept niin kuin aikaan, koska monesti voi käydä niin, että on olemassa jo, niin kuin, että se, ollaan oltu täysin oikeassa, mutta sitten yhtäkkiä niin kuin ne rahat on käytetty väärin paikkoihin, ei ole kerrottu tarpeeksi eteenpäin. Eli tavallaan sekin, niin kuin, että aina pitäisi ne mittakaavat olla konneksissa ja ne niin kuin resurssit kunnossa. Että moni hyvä tuote, joka varmaan olisi parantanut niin kuin ihmiskunnan elämää, niin on hävinnyt ihan siitä syystä, että ei ole ollut rahaa kertoa siitä tarpeeksi isolle porukalle.
Mm. Niin on. Eli voisiko ajatella, että varsinkin pienen yrityksen kannattaa siinä markkinoinnissa fokusoida tosi vahvasti? niin kuin tehdä vahva, niin kuin päättää joku asia, mihin keskittyy, ja sitten olla keskittymättä kaikkeen muuhun.
Me palataan siihen avainkysymykseen, mistä sä haluat olla tunnettu. Ja se pätee, niin kuin mä sanoin, se pätee yksityishenkilöihin, yrittäjiin tai se pätee yrityksiin. Että se oman kapeen kärjen valitseminen ja se, just se avaintunnettuus niin kun asian löytäminen on se kaiken A ja O. Jos nyt kysyt joltain, että mikä on, mistä se, niin se Jarin niin startup, niin mistä se on tunnettu? Mikä on se, missä ne on helvetin hyviä? Niin tuohon pitäisi tulla se vastaus kuin apteekin hyllyltä. Ja se ei saa olla mikään, tiedätkö, semmoinen epistola, se ei saa olla niin kuin pitkä tavallaan selostusröpötelmä, mutta se voi olla niin kuin, no hittola, mä käytän tässä esimerkkinä, tiedätkö miten Speed-elokuva pitsattiin Hollywoodissa? Se meidän studiopomolle sanottiin, että meillä on uusi leffa-idea. Kysyi, että no, minkälainen? Die Hard bussissa. Jumalauta,
ostetaan. No, mutta se on siinä.
Se on siinä. Se, että et jos sä saat sun oman bisnesidean kiteytettyä tolla tavalla, tohon niin kuin mittakaavaan, että se tulee oikeasti, se tulee silmille, kun sä sanot sen, ja jengi tajuaa, niin näitä keinoja on. Ne voi olla vertauskuvia, ne voi olla analogioita, ne voi olla asioiden yhdistämisiä tai muuta, mutta se on niin kuin se, että mistä sä haluat olla tunnettu, niin noin.
Kerros vielä, kuinka tärkeitä on verkostot ja tällainen ekosysteemi, mitä mekin nyt tehdään. Tässä nyt tavallaan luodaan jonkinlaista siementä uudelle verkostolle.
Mun näkemyksen mukaan niin kun esimerkiksi minua ei olisi ilman minun verkostoa, mutta myöskään minun verkostoa ei ole ilman minua. Ja se että kun oppii toimimaan siinä verkoston sisällä ja niin kun ymmärtää sen tasapainon ottamisen ja antamisen välillä, niin kun ei tarvitse niin kun oikeastaan niin kun mitään muuta. Se on sen kaiken A ja O. Ja tähän niin kun liittyy tämä mun tämmöinen ajatus siitä, että kun monesti sanotaan ihmisille, että mitä se on, mitä sinä tuot huoneeseen, kun sinä tulet sinne. Mä oon kääntänyt sen ajatuksen silleen, että mikä on se, mitä sä jätät, kun sä lähdet sieltä huoneesta pois. Mistä asioista ne ihmiset puhuu, mikä on se niin kuin vaikutelma, minkä sä jätit sinne, mistä ne kertoo muille. Ja verkostot on ihan samanlaisia juttuja. Se tarina lähtee jalostumaan, se lähtee kiertämään siellä, sua ruvetaan suosittelemaan tai sua ruvetaan kritisoimaan, jos sä et niin kuin se, tavallaan se vaikutelma on vääränlainen. Ja verkostohan on niin kuin, tavallaan, mä tykkään semmoisesta tietynlaisesta systeemiajattelusta, että meillä on tiettyjä niin kuin, palasia tuolla ympäristössä, verkostoissa, ja mä oon käyttänyt niin kuin, omassa verkkokurssissa esimerkiksi sitä esimerkkiä siitä, että miten meillä on semmoinen tavallaan amebamainen verkosto, jossa on tiettyjä niin kuin, yhtymäkohtia, jotka vahvistaa toisia, jotka heikentää toisia, ja tavallaan näiden niin kuin, systeemien ymmärtäminen on semmoisen niin kuin luovan verkoston rakentamisen, verkoston käyttämisen niin kuin A ja O, että sä ymmärrät, että jos sä teet tuon kanssa jotain, niin mitä tapahtuu, mikä on se syy ja seuraus, korrelaatio, kausaliteetti taas toisaalle ja muuta, ja sen takiahan niin kuin verkostoituminen oikeiden tahojen kanssa ja oikein niin kuin ajan käyttäminen ja vaivan näkeminen oikeiden niin kuin verkoston osien kanssa on se A ja O, mistä lähtee rakentumaan se arvoa tuottava verkosto. Ehdottomasti mä oon niin kuin nähnyt sen, että esimerkiksi asiantuntijabisneksessä, niin kuin mä sanoin, niin meillä on noin 100 hengen networkki, jossa on. Siellä on sivutoimisia yrittäjiä, siellä on yrityksiä, siellä on yrittäjiä, siellä on freelancereita, niin en mä tiedä, minkä takia mun pitäisi palkata ketään, koska se verkosto on vaan niin vahva, että sieltä löytyy kaikki.
Kyllä. Mä ennen tätä meidän Sleek-startuppia toimi Goforella, mä alihankin. Ja mun se sisäinen räppi oli sinne, kun Gofore myi ohjelmistoja, tai noin softaa, konsultteja. Gofore myynyt mitä tahansa IT-alalla asiakkaille. Ja sitten välillä asiakkaat kysyi sitten Goforen myyjiltä, että no jotain sellaista asiaa, mitä ei oikeasti hyllystä löytynyt. Ja sitten mun viesti oli vaan iskostaa sinne myyjien takaraivoon, että alihankinnasta löytyy aina, koska se verkostohan on ihan ääretön.
Kyllä.
Et aina on jotain rajoitteita, on hinta ja sijainti, mutta niinku lähtökohtaisesti, jos maapallolta löytyy jotain, niin se on hankittavissa, jos vaan se halu on kohdalla. Kyllä, nerokasta. Mulle jossain vaiheessa, mä oon soitellutkin Petri Materon sparripuhelimeen. Sä ajelet jokin maakuntiin, siinä on 2-3 tuntia aikaa, ja sit sä lyöt, no, vielä viikonloppuisin, lyöt numeron linkkariin, että hei, että soittakaa, jos on ihan mitä tahansa kysymyksiä. Toi tavallaan vastaa toi sun edellinen jo siihen, että niinku tavallaan jotakin vilpittömästi tehdä, niinku ihan vaan antaa itsensä, antaa aikaansa, ilman että siinä on mitään sen kummempaa jekkua haudattuna sinne. Se on mun mielestä osa kans tota sun toimintamallia ja brändiä. Et sillain niinku, moni muu mieluummin vaan kuuntelisi Beatlesia ja ajelisi siellä, mutta sä niinku käytät sen ajan tuohon sua inspiroivaan asiaan.
Mä ajoin tuossa maanantai-aamuna niin Turkuun Helsingistä, ja mulla oli 6 puhelua siinä aamuaikana. Ja niin. Siellä oli, mä jeesasin, mä vähän annoin uusia näkökulmia yhdelle opiskelijalle, joka oli reilu parikymppinen tyyppi, oli aloittamassa työharjoittelua markkinoinnin parissa. Sanoin sille, että tärkein asia, mitä sä voit tehdä, on se, että et kysyt ja teet selväksi sen, että miten sun suoritusta mitataan, miten sun onnistumista mitataan. Ja se sai ison oivalluksen siitä, että se tiesi, kun se menee yritykseen, että mitä hänen pitää tehdä siellä. Ja siellä oli yrittäjä, oli sarjayrittäjä ja oli jos jonkinnäköistä niin kuin keskustelua. Ja siellä oli yksi puhelu oli silleen, että oli niin kuin aiemmin keskusteltu ja 5 puhelua oli, että en ole koskaan niin kuin kuullutkaan ihmisestä. Ja mun mielestä ne on niin kuin aivan loistavia niin kuin mahdollisuuksia laajentaa sitä verkostoa. Ja toki mä olen onnellisessa asemassa siinä, että kun mä laitan sen numeron, niin mulle myös soitetaan. Eihän se ole itsestäänselvyys, mutta se, että tavallaan niin kuin nyt jos me puhutaan tämmöisistä, niin kuin mä sanoin esimerkki siitä, että on jotain linkkejä, on jotain tekoja siellä verkostossa, jotka vahvistaa sitä verkostoa, niin joka ikinen taisi niin mainita tämän meidän puhelun omassa linkkaripäivityksessään. Ja nyt se tulee silleen, että mä saan näiden puhelujen välillä, saan viestejä, että harmi, että mä en huomannut, että mä en kerennyt soittaa sulle siihen sparripuhelimeen. Voidaanko soitella, että mulla on yksi tämmöinen juttu tai mulla on tämmöinen business, haluaisit sä kuulla, että me etsitään sijoittajia tai jotain. Ihan siis se on niin kuin, se on jännä homma, että kun mä en purista sitä myyntimailaa, mä tarjoan vaan omaa aikaani, niin yhtäkkiä mä huomaan, että siitä syntyy liiketoimintaa.
Ja toi on aivan ainutlaatuinen. Siis mä oon odotellut, että no koska tulee toinen sparripuhelin LinkedIniin, mutta ei ja kun idean voisi varastaa, toi on aivan poskettoman, siis sä oot jo todistanut, idea toimii, mutta ei ole tapana, ei toi niinku.
Mua on pakko antaa kudokset tästä Sarkkisen Mikolle, tuon Smartblogin toimarille. Mikolla oli aikoinaan se, aina, mun mielestä se ei nyt vähän aikaa ole tehnyt sitä, mutta sillä oli silleen, kun se paljon ajeli, niin se laittoi niin kuin silleen, että puhelin on auki, että soita ihan mistä vaan. Ja sitten mä Mikollekin olen sanonut, niin kuin, että mä lainasin sun ideaa tästä, että tämä on niin kuin loistava tämä juttu, että käytetään se aika hyödyksi. Ja mulla on, silleen, mulla on niin kuin tosi tärkeä se, että mä annan, niin kuin annan sit myöskin sen kunnian sinne, jos joku alkuperäinen idea on, mutta näitä on kiva jalostaa ja näitä on kiva niin kuin katsoa, että mihin tämä menee. Et jos me mietitään, että jos tuolla on 100 ihmistä, jotka yhtäkkiä niin kuin päättää sen, että ne omaa ekspertiisiä ja omia näkemyksiään tarjoaa ihmisille, niin se syntyy semmoinen hyvän generaattori, mikä on vähän niin kuin tiedät, sä, niin kuin se on täysin, hei, ideat ja ajatukset on täysin uusiutuva energialähde, energiamuoto. Se on siis se, että mun mielestä ei kannata olla mustasukkainen tai pelätä silleen, että tuleeko tällä viikolla tai tuleeko tänään mun viimeinen idea. Ei se tule. Se on vain tapa jäsentää ja katsoa maailmaa, niin sen takia niin kuin mitä avoimemmin niitä jakaa tuolla ja heittelee ja testailee ihmisten kanssa, niin sen paremmaksi ne jalostuu.
Niin on. Jes, hei, ennen kuin lopetetaan minuutti diilistä, oliko hyödyllinen kokemus?
Oli. Elämäni yksi rankimmista kuukausista, mutta se, että mä oon jossain niin kuin sanonut sitä, että sen arvo tunnettuudelle ja näkyvyydelle ja sille, mitä se teki tavallaan, niin mulla ei olisi ikinä niin paljon rahaa laittaa, että mä olisin saanut niin kuin kaikki ne, tiedätkö, suorat noi ensiesitykset ja uusinnat ja koko se tavallaan niin kuin näkyvyys minuuttimäärällisesti valtakunnan kanavalla, niin ei niin kuin kenenkään rahat ei riitä siihen. Niin se, että jos yksittäinen yrittäjäkonsultti pääsee tuommoiseen ja vielä niin kuin onnistuu siinä osoittamaan sillä omalla niin kuin ammatillisella intohimolla ja tekemisen asenteella sen ja pääsee sinne niin kuin päätyyn saakka, niin ei, what do you know? Mä oon niin kuin, se oli mulle tärkeä paikka.
Miltä se tämän vuoden diili näyttää? Nouseeko yhtä kovia talentteja kuin
me tehdään tuon Kastikaisen Helenan kanssa, joka oli silloin Jalliksen viimeisellä kaudella, tuli kakkoseksi kanssa. Meillä on Suplalla toi virallinen diili podcast ja siinähän me ruoditaan välillä vähän kovasanaisestikin teki niin kuin niitä kaikkia. Mä en ehkä, on jäävi arvioimaan silleen niin kuin, ja vertaamaan, mutta jokaisessa tekijässä ja jokaisessa niin kuin jutussa on aina omat kuvionsa. Ehkä mä luulen, että se osaamisprofiili ja se tekijäprofiili oli tämän vuoden castingissä niin vähän erilainen, että siellä haettiin erityyppistä juttua, että siitäkin syystä voi olla, että lopputulema näyttää erilaiselta, mutta joo, hyviä tyyppejä, kaikkien kanssa on itse asiassa melkein vaihdettuja viestiä, joo.
Yes. Hei, jos joku kiinnostui Petteri Materosta, mistä sut saa kiinni?
Linkkarista ja puhelimesta 0443737376.
Malauta.
Mulla on lupaus. Vastaan aina ja ellei voi vastata, niin soitan takaisin.
Kyllä, se on muuten pitänyt. Mutta
eikö tämä Jari loppupelissä ihan helkati helppoa? Lupaat jotain ja täytät sen. Ja lunastat sen. Mä oon keksinyt asiakastyytyväisyyden kaavan. Mä voin kertoa sen tähän loppuun. Sitten se on, niin kun, meillä on hyvä lopettaa siihen. Se asiakastyytyväisyyden kaava on siinä, että meillä on suluissa ensin. Meillä on lupauksen lunastus miinus odotukset. Ja silloin kun me pystytään lunastamaan se yli sen, mitä me on luvattu, niin se tavallaan asiakkaan odotusten täyttäminen tarkoittaa sitä, että meillä jää aina joku positiivinen jäänne siitä. Sen jälkeen me kerrotaan se jäänne, mitä siitä on jäänyt, niin me kerrotaan se sillä emootiolla, joka me on luotu siihen tilanteeseen. Ja mä määrittelen tosi tarkkaan sen, että minkälaisia tunteita mä haluan syntyvän ihmisellä, kun me kohdataan. Esimerkiksi puhekeikalla tai vaikka tässä näin. Mulla on semmoinen, niin kuin, että mä haluan sulle semmoisen tunteen, että mä sanon sulle semmoisia asioita, että sä jäät jopa vähän niin kuin miettimään siinä sun omien kysymysten välissä. Se on positiivista pakan sekoittamista, että meidän niin kuin tavallaan keskustelu muuttuu niin intensiiviseksi, kuin se voi virtuaalisesti muuttua. Ja sen jälkeen tästä yhtälöstä syntyy se asiakaskokemus. Mitä kaikkea se on? Se voi olla niin kuin primääri- ja sekundääritunteiden tavallaan niin kuin sekamelskaa, ja se voi olla jotain niin kuin asioita, mitä asiakas haluaa kertoa eteenpäin, tai se on jotain asioita, mitä asiakas tekee siinä hetkessä. Mutta kaikki lähtee siitä, että sä olet luvannut jotain ja lunastat ne lupaukset, ja mielellään vielä aina pikkusen enemmän, mitä sulta odotetaan.
Aika simppeliä, eikö vaan?
Nämä on kaikki, nämä on siis loppupelissä, nämä on niin yksinkertaisia asioita, mutta kun se toimeenpano, että nämä saa toteutumaan, on se, mikä niin kuin tavallaan arki vie meiltä voimia ja työkaluja siihen, että me niin kuin pystytään seuraamaan niitä. Ja sen takia mun mielestä on tärkeää, niin kuin, että se kontrollin tunne säilyy, koska ilman sitä kontrollin tunnetta me ei voida hallita näitä meidän strategisia päätöksiä.
Toi on ihan totta. Kun tekee asioista itselle helppoja, niin sitten niitä myös tulee toteutettua. Kyllä.
Juuri näin. Juuri, niistä pitää tehdä niin yksinkertaisia kuin mahdollista, mutta ei yhtään yksinkertaisempia.
Huh. Ladies and gentlemen, Petri Matero. Boom.
Boom.